доступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння на Кастрычніцкай плошчы ў Менску актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва спрабавалі правесці мітынг пратэсту і ўсталяваць намёты. Гэтага ім не дазволіла зрабіць міліцыя. Акцыя была разагнаная, людзей выцяснялі з плошчы невялікімі групамі. За падзеямі сачыў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
А 12-й гадзіне журналістам, якія на плошчы сачылі за падзеямі, міліцыянты загадалі праз 5 хвілінаў сысці. На думку міліцыянтаў, прэса абазначала месца. На плошчы з'явіліся актывісты кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Калей і Алесь Таўстыка, а таксама старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Спецназаўцы ўтварылі ланцуг і выцеснілі ўсіх з плошчы. Анатоль Лябецька сказаў:
правом тут не пахне. Оказывается, что прихватизация у нас началась. И прихватизаются литерально ковалки территории, на яких люди не могут находиться. Вот мне пришел человек в форме полковника, не представляется. И он просто хамски выполняет загад. Говорит, вы повинны покинуть. Я вас попередил. Не, вы будете находиться там, где были недавно.
Виктор Калей заявил, что предпринимальники повинны переходить от экономичных потребований до политичных.
Выходить на политическую платформу, потому что уже чисто экономические требования не приносят никакого результата. Предпринимателям уже нужно, как и всем гражданам нашей страны, которые хотят изменений какие-то в своей жизни, вместе соединяться и идти единой колонной.
Каля палацу Республікі і на пляцы Волі стаялі каля 20 аўтобусаў і машын з міліцыянтамі. Некалькі аўтазакаў падагналі да ўваходу ў палац. Спецназаўцы не давалі лідарам вярнуцца на плошчу. Старшыня кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў заявіў:
падгатовіліся хорошо, работнікі спецслужб акупіравалі всю плошчу. Если бы нас не выгнали, собралось бы около 1500-2000, потому что очень много людей собралось вокруг площади, в магазины стоят, ждут, когда кто-то начнет, побаиваться. Но в связи с тем, что нас лидеры в они не знают, что делать дальше. Нас не подпускают. Власть показала, что готовится ко всему, что мы делаем.
Лідары прадпрымальніцкага руху вырашылі пайсці на камуністычную шэсць, каб перадаць петыцыю кіраўніцтву тэлеканала ОНТ. Петыцыя змяшчала патрабаванне прамога эфіру для аповеду пра рэальнае становішча. Віктар Гарбачоў заявіў:
государственные средства массовой информации ежедневно лгут по телевидению, во всех газетах о предпринимателях оскорбляют, унижают, не дают правдивой информации. Поэтому мы заявляем...
Адна спецназаўцы перагарадзілі дарогу невялікай калёне з 40 чалавек на рагу вуліцы камуністычнай. Пасля доўгіх перамоваў з міліцыянтамі тыя прапусціць прадпрымальнікаў да будынку ОНТ адмовіліся. Віктар Гарбачоў сказаў:
все переговоры, которые сейчас шлились с товарищами наверху, результаты не дали. Они нас не пускают. Пока мы шли, они знали, что мы пойдем на телевидение. Телевидение подготовлено вас встречать для того, чтобы арестовать или здесь спровоцировать какие-то ситуации. Проблемы нарастают, как снежный ком. Если чиновники с нами не сядут за стол переговоров, то эти проблемы могут захлестнуть улицы.
Спадар Гарбачоў заявіў, што патрабаванні прадпрымальнікаў застаюцца ранейшыя. Адмена указу нумар 760, падрыхтоўка закону аб малым бізнесе, спыненне рэпрэсіяў супраць актывістаў і прадастаўленне тэлеэфіру. Калі ўсе пачалі разыходзіцца, падбег невядомы і пачаў зрываць акрэдытацыйныя карткі ў журналістаў. Карэспандэнтка літоўскага тэлебачання Рута Рыбачаўскіне Лакінінкайта сказала:
а я вообще стаяла, сразу напала на меня. Вы знаете, я испытываю это первый раз. Я работаю в других, в России, в Чехии, Австрии, Польше. Мне это первый раз так случилось, что кто-то подошел и как-то грубо отобрал аккредитацию.
Міліцыянты отобрали у невядомага картки, але затрымлівать его не стали.
З Менску перадаваў Алесь Дашчынскі. На пачатку акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты затрымалі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча. Разам з ім затрымалі Алексея Кавальца і Алеся Лагвінца. Пасля былі затрыманыя яшчэ некалькі чалавек, якія намагаліся трапіць на Кастрычніцкую плошчу, каб удзельнічаць у мітынгу. Сярод затрыманых былі Вячаслаў Сіўчык, Александр Макаёў, Ольга Казуліна і іншыя. Расказвае Любоў Лунёва.
За некалькі хвілінаў да запланаванага пачатку акцыі прадпрымальнікаў міліцыянты схапілі лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча на плошчы Перамогі. Разам з ім затрымалі Алексея Кавальца і Алеся Лагвінца. Усіх адвезлі ў следчы камітэт, што на вуліцы Сапёраў, і дапыталі ў крымінальнай справе, якую раней распачалі ў сувязі з падзеямі 10 студзеня. Нагадаем, 10 студзеня больш за 2000 удзельнікаў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў перакрылі праспект Незалежнасці і калёнай прайшлі па праезнай частцы праспекту дадому ўраду. Міністр унутраных справаў Уладзімір Навумаў назваў гэта масавымі беспарадкамі і паведаміў, што міліцыя распачала крымінальную справу. Александр Мілінкевіч паведаміў свабодзе пасля допыту.
Больш за 3 гадзіны следчы дапытаваўся аб тым, які я ўдзел прымаў, чаму прымаў, хто быў арганізатарам, каго я ведаю і так далей. Ну ён патлумачыў, што ёсць крымінальная справа адкрыта. Праўда, не сказаў, хто абвінавачаны, но я праходзіў пакуль што як сведка.
Міліцыянты таксама затрымалі Вячаслава Сіўчыка і аднаго з лідараў прадпрымальніцкага руху Александра Макаева. Спачатку іх амаль 3 гадзіны трымалі ў міліцыі Ленінскага раёну, а потым адвезлі ў следчы камітэт, каб дапытаць у крымінальнай справе. На Кастрычніцкай плошчы было амаль усё міліцэйскае кіраўніцтва, афіцэры з міністэрства і з гарадскога ўпраўлення ўнутраных справаў. Як толькі на плошчы збіралася група з 10 чалавек, яе абкружалі спецназаўцы і выціскалі людзей з плошчы ў розныя бакі. Прадпрымальнікі абураліся.
Мы возмущены тем, что нас вытолкнули с Октябрьской площади. Это вызывает бурю возмущения. И, как всегда, наш доблестный ОМОН поступил очень подло. Не дав предпринимателям высказать свою точку зрения по поводу 760 указа. Я бы сравнил это, как Сталин свернул НЭП. То же самое и Лукашенко. В 2008 году уничтожает средний класс.
Предпринимателям даже не дали слова. Власти действительно задумались о том, что они делают.
В какой стране живем? Толкают. У них приказ.
Протрымалица с Барановичем, Алена поведомила.
Мы не видим здесь интересов государства. Здесь интересы большого бизнеса. Нас, мелких рыб, хотят скормить большим акулам. Почему в гипермаркете цены выше, чем у меня, у ИП? Я тоже заплатила налог. Плачу налоги наперед, а спокойно не сплю. И меня при этом называют спекулянткой.
Для удзелу у 3-й акцыі прадпрымальнікаў приехали люди из регионов. Михаил Здаваполоску оповел.
Нас просто истребляют как класс. Мы из Витебской области. На регионах такие репрессии идут. В Минске еще, может быть, что-то работает, а в регионах не работают ни фабрики, ни заводы. Они просто говорят, что что-то работает. Люди не могут сейчас трудоустроиться. Вот у меня было, например, 3 продавца. Они сейчас никто не может трудоустроиться.
На площади милиционеры затримали предпринимателя из Гомеля Владимира Непомнящих. Разом с женщиной прозвище якой неведомое. Их посадили в милицейский воронок и отвезли у центральный РУС. Спецназовцы несколько раз вытискали людей живыми ланцугами с Кастрычніцкой площади на проспекте Незалежности у бок ГУМу и по улице Энгельса на площадь Свободы. Минаков не пропускали. Менавіта таким чином менчукі даведваліся, што на плошчы запланаваны мітынг прадпрымальнікаў. У бок улада многія людзі выказваліся даволі негатыўна. Падчас разгону патэнцыйных удзельнікаў акцыі спецназаўцы затрымалі Вольгу Казуліну, якая спрабавала прайсці з расцяжкай. Дзяўчыну адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну. Міліцыянты паведамілі, што пасля вызвалення асобаў усіх затрыманых вызваляць.
Расказвала Любоў Лунёва. Прадпрымальнікі сёння выставлялі тыя ж патрабаванні, як і на мітынгу 10 снежня, менавіта скасаваць пункт 1.1 прэзідэнцкага указу нумар 760, які, на іх думку, супярэчыць канстытуцыі. Указ нумар 760, нагадаю, забараняе дробным бізнэсоўцам прымаць на працу не сваякоў. Паводле стану на 18 гадзін паводле менскага часу на свабоду былі адпушчаныя Александр Мілінкевіч, Алексей Кавалец і Алесь Лагвінец.
Ці можа ўвядзенне карты паляка прывесці ў Беларусі да міжэтнічных канфліктаў, як тое сцвярджаюць беларускія ўлады? Ці спародзіць гэты прывілей падвойную дзяржаўную лаяльнасць беларускіх палякаў? Наколькі карта паляка стасуецца з міжнародным правам і міжнароднай практыкай? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, аналітык нашага радыё Ян Максімюк і карэспандэнт газеты «Выборчай» па Беларусі Андрэй Пачобут.
Гэты выпуск праскага акцэнту ў нашым эфіры хвілін праз 20, адразу пасля выпуску навінаў. Былы намеснік рэдактара газеты «Згода» Александр Здвіжкоў патрапіў у турэмны шпіталь. Пра гэта стала вядома пасля таго, як маці журналіста наведала менскі следчы ізалятар. Перадачу для сына ў яе там не прынялі, адправіўшы Ганну Здвіжкову ў менскую калонію на вуліцы Кальварійскай. Там знаходзіцца рэспубліканскі турэмны шпіталь. Расказвае Алег Грузділовіч.
У менскім следчым ізалятары праз тэлефон даведак не даюць. З гэтай прычыны Ганна Здвіжкова, толькі прыехаўшы з Барысава, даведалася, што сына перавялі ў шпіталь. Нагадаю, дакладна месяц таму менскі гарадскі суд прызнаў Александра Здвіжкова вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакараў 3 гадамі зняволення. Республиканский тюремный шпиталь находится на территории Менской колонии номер 1 на улице Кальварийской. Когда женщина сталого веку с торбами добралась туда, то высветлила прием передачи только в середу. Тогда же пообещали сказать и про здоровье сына. А пока что у канцелярии заявили, не ведаем, у егоной карты про это ничего не позначено. Что думает Ганна Звешкова про присуд сыну?
Это дико, для меня это дико. Если бы это было прежнее государство, я бы села и поехала в Москву. Но здесь государство другое, куда я поеду в Москву? Я обвиняю не только там кого-то, кто его посадил, но и он виноват в этом. Вот это не просто какая-нибудь такая забава. Времена такие.
Ганне Звешковой я нагадал про то, что днями улады вызвали политвязня Андрея Климова, и еще ранее вышли на волю Артур Финкевич с Митир Дашкевич. Ты не различивай, Ганна Звешкова, что наступным вызволенным будет ее сын.
Единственное, что могу сказать, дай бог, если бы, конечно, его отпустили, и даже под штраф и прочее, прочее. Но не знаю, как, что повернется. Видите, какое у нас государство, что у нас творится.
У передачи, якую привозила Ганна Звешкова для сына, были харчи, цигареты и теплые речи. Мать рыхтует сына для отбытия покарания у колонии, але не заразить надеи, что присуд переглядит и дадут Александру меньшее покарание.
Я бы любую вещь, дала в комиссионный, все, готова любой штраф заплатить, лишь бы все было нормально. Он у меня сын, и вся надежда на него.
Кассационную скаргу Александра Звешкова Верховный суд разглядит 22 лютого. Что мать ведома про здоровье сына? Ганна Звешкова губляется у здогадках, чему его поклали у шпиталь, згадывая, что с турмы, и он скардился на дренный зрок и слых. А до того особливых скаргов на здоровье Ганна Анатольевна от сына не чула. Навод згадала, что ранее сын николи не лежал у шпитали.
Рассказывал Олег Груздилович. Нагадаю слухачам, у лютым 2006 года у газете «Згода», якой часово керовал Звешков, были передрукованы датские карикатуры на пророка Мухаммада. За это Александр Звешков отримал 3 года строгого режима. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. На Кастрічницькій площі у Мінську активісти кампанії «За свободне розвиття предпримальництва» спробували провести мітинг протесту і усталювати намети. Гэтага їм не дозволила зробити міліція. На початку акції предпримальників міліціянти затримали лідера руху «За свободу» Олександра Мілінкевича і ще некілька активістів. Лідери Косова звернулися до керівництва 192 країн світу з просьбою признати незалежність краю від Сербії. Олександра Звешкова поклали у тюремний шпиталь. Сьогодні 115-та годовина з дня народження Максима Горецького. До юбілею письменника пройшли 16-ті горецькі читання без удзелу державних представників. Будаўніцтва АЕС почнеться з 2009 року. Про гэта паведаміў перший віце-прем'ер Беларусі Владимир Сямашка. Косовские альбанцы чекают признания обвешенной напередодню у Приштине новой державы. Хучей за все сирот первых незалежность Косова признают США, Великая Британия, Немеччина, Франция и Италия. Однозначно негативно супроць обвешения косовской незалежности выказались Россия и Китай. Президент Сербии Борис Тадзич заявил, что ягоная краина николи не признает незалежность Косова. Рассказывая Юрас Бушляков.
Альбанцы складаюць 90% жыхарства Косава. Астатнія косаўскія насельнікі – гэта пераважна сербы. Сербскае насельніцтва колькасна дамінуе на поўначы і ў адным з паўднёвых раёнаў Косава. У дэкларацыі аб незалежнасці, абнародаванай косаўскім прэм'ер-міністрам Хашымам Тачы, Косава абвешчана незалежнай дзяржаваю, дзе шануюцца правы ўсіх этнічных супольнасцяў. На дэкларацыю косаўскіх альбанцаў катэгарычна негатыўна адрэагавала Сербія. Прэзідэнт Борис Тадзіч.
Держава Сербія чи повлачить відповідальні потези.
Сербія зробить усе можливе, каб анулювати однобокове і незаконне обвещення незалежності. Сербія ніколи не признає незалежності Косова.
Нече признати незалежність Косова.
Белград погрожает ужить в отношениях до Косово экономичные и политичные санкции, однако выключая выкористание войсковой силы. Замежным амбассадорам у Белграде поведомлено, что Сербия снизит уровень дипломатичных дочинений с усими державами, которые пойдут на признание независимости Косово. Тем часом косовские лидеры звернулись сегодня до 192 краин света с просьбой признать независимость. Косовары теперь незалежные, заявил, комментуя сегодня ситуацию, президент США Джордж Буш. Чекается, что миновито США и краины Евразвязу будут серед первых, кто признает незалежность Косово. Пры гэтым сярод краінаў еўрапейскага звязу, які назіральнікі называюць хросным бацькам косаўскай незалежнасці, ёсць шэраг краінаў скептычна настроеных у пытанні прызнання незалежнага Косава. Дмітрый Рупель, міністр замежных справаў Славеніі, якая старшынёй цяпер у еўразвязе, заявіў, што кожная з дзяржаваў будзе рабіць свой уласны выбар.
Краіны еўразвязу вольныя рабіць тое, што палічаць за патрэбнае. Прызнанне Косава – гэта не пытанне для еўразвязу ў цэлым. Кожная з дзяржаваў будзе вырашаць у залежнасці ад сваіх паглядаў і перакананняў. Вядома, я разумею, што многія краіны еўразвязу прызнаюць Косава.
Заявіў міністр замежных справаў Славеніі Дмітрый Рупель. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз на чарзе наша экспертыза. Ці можа абвяшчэнне незалежнасці Косава стаць каталізатарам для іншых народаў і дзяржаўных утварэнняў, якія жадаюць незалежнасці? Як беларускія ўлады і дзяржаўная прапаганда будуць рэагаваць на косаўскія падзеі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітолаг Віталь Сіліцкі і эксперт у пытаннях замежнай палітыкі Андрей Фёдараў. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Некаторыя глядальнікі і палітыкі, бачачы, як развіваецца сітуацыя вакол абвяшчэння незалежнасці Косава, пагражаюць тым, што гэта можа адчыніць гэтак званую скрынку Пандоры. ЗША і краіны еўразвязу сцвярджаюць, што сітуацыя вакол Косава дастаткова ўнікальная. Расія, наадварот, актыўна праводзіць паралелі з паўночнай Асетіяй і Абхазіяй. А ваша меркаванне, ці стане сітуацыя з Косава пэўным каталізатарам для барацьбы іншых народаў і дзяржаўных утварэнняў, якія жадаюць незалежнасці? Віталь, як вы лічыце?
Не уражвае то, наколькі вось Косава рэальна становіцца незалежнай дзяржавай. Проста гутарка ідзе пра стварэнне міжнароднага пратэктарату, якім Косава да гэтага дэ-факта і з'яўлялася, і робіцца спроба неяк вызначыць гэта юрыдычна, бо без падтрымкі Еўрасаюза і Злучаных Штатаў я проста не пэўна, што незалежная дзяржава Косава можа існаваць. Калі вы адпусціце Косава, то гэта увесь час будзе пытанне пра стварэнне вялікага Албанію, а вось гэтай міжнароднай супольнасці будзе вельмі страшна дапусціць, вось тады цепная рэакцыя можа пайсці.
Андрей Фёдараў, ваша меркаванне, давайте ўсё ж сканцэнтруемся на тым, які ўплыў можа несці самаабвешчанне незалежнасці Косава на іншыя тэрыторыі, якія вось таксама лічаць, што яны вартыя незалежнасці.
Ну, па-першае, трэба было б, на мой погляд, падзяліць фармальны бок і фактычны бок справы. Сапраўды, адны сцвярджаюць, што гэта ўнікальная сітуацыя, другія кажуць, што гэта стварае прэцэдэнт. Безумоўна, сітуацыя ў пэўным сэнсе ўнікальная, бо краіна ўжо амаль 10 гадоў знаходзіцца пад, ну, як казаў Віталь, абсалютна верна, пад пратэктаратам Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, пад забеспячэннем матэрыяльным з боку Злучаных Штатаў і Еўразвязу. Да таго ж, там 95% монаэтнічная краіна, і нават калі б удалося вярнуць тых сербаў, 100, прыкладна, тысячаў, якія пакінулі Косава пасля бамбардыровак НАТО, ўсё роўна гэта радыкальна не змяніла б сітуацыю, і калі б там адбыўся рэферэндум, то нават у такім выпадку, ну, яны б з вялікай перавагай прагаласавалі за незалежнасць. У гэтым сэнсе ёсць адрозненне ад той жа, напрыклад, Абхазіі, дзе грузін больш за палову насельніцтва было б выгнана і зараз жыве ў Грузіі, і калі б там пры вяртанні іх адбыўся рэферэндум, становішча было б зусім іным. Так што фармальна, можа, гэта і сапраўды нейкае унікальнае стварэнне, аднак справа ў тым, што ніхто ў гэтыя дэталі ў тых мясцінах, якія падобныя на Косаву, той жа баскскай тэрыторыі, ці на Корсіцы, ці ў тых жа Абхазіі, Паўднёвай Асеціі і Прыднястроўі, ніхто на гэтыя дэталі звяртаць не будзе ўвагі, ці то яны не будуць ведаць пра іх, ці то яны будуць проста ігнараваць гэтае. Таму я лічу, што пэўныя наступствы могуць быць. Напрыклад, ужо ў краіне Баска, наколькі я ведаю, адбыліся хваляванні на гэты конт. І можна чакаць, што нейкія з іншыя тэрыторыі таксама будуць імкнуцца выкарыстаць гэта на сваю карысць. Аднак я не думаю, што ўсё ж гэта набудзе такі шырокі маштаб і што гэта значна паўплывае на стабільнасць Еўропы ў цэлым.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». Ці можа абвяшчэнне незалежнасці Косава стаць каталізатарам для іншых дзяржаўных утварэнняў, якія жадаюць незалежнасці? Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Уже зараз видовочно, что сярод сталых сябров Рады Безпеки ООН Россия, а хоча за все махчима и Китай, не признают Косово. И як это может уплывать на ситуацию в регионе? И як вогуле махчима становление державности в ось таких умовах? Виталий, ваше меркование.
Что значит признание, значит, союз Евразвязки с США и, ну, таки, Косово будет основать как фактичный протекторат Евразвязу из Лучшенных Штатов, и покольку это будет протекторат, Косово будет стабильным. Внешнеполитическое прикрытие Косово, финансовая поддержка, это все справа из внешних акторов. Национальная валюта у Косово евро, так само показчик. Тому, вот, хочет Россия этого, там не хочет, там, все Сербия, ну, а что они зрубят? Не варто чакать, что сами сербы там будут не обострять ситуацию, потому что значная часть насельство уже стомилось от этого конфликта. Проблемы Косово ставятся обыяково. А нашмат боль для этой частки сербов актуальна обстание интеграции Евразии, якое зараз может уплыть. Миновито вы за упартости сербской политической классы по пытанию Косово. Может так здариться, что у вынику от этого конфликта, от этого обвешения выиграют все три баки. Это косовары, албанцы, Албании и сербы, потому что как их у всех примирить, придется у всех принять ее развязку, там дымится все пытание. Может быть, такая вот историчная загогулина с часом.
Дякую Виталию, які пропонував вельми простое рішення косовської проблеми усіх прийняттів розв'язку. Але покуль Косово буде існувати без признання з боку інших країн. І це, безумовно, не унікальна ситуація. Так існували і Повночний Кіпр, і Тайвань. Андрій Федоров, на вашу думку, наскільки ця ситуація буде напружувати сусвітну супольність? Як довго це протримається? Чи удасться улагодити доволі хутко ось це непризнання?
Я думаю, что у сербов есть некий план, я об этом заявляю, але он секретный, там невядомо, что им отрымливается, как реаговать на обвешение незалежности Косово, при этом вядомо так само, что он не отрымливает неких военных акций. В отрозненне от того же Полночного Кипра, который признает только Турция, и у порта, якого заходят только турецкие корабли, туда амаль никто не ездит с інших країн на отпочинок. Я лечу, что и признает Косово не так шмат краинам. Ну, это, безумовно, Сербия, Россия, максимум, некие сателлиты, ну, вот я меркую, Беларусь не признаю. А остальным это все не так цікаво. Ну, что там Аргентине, то есть и Бразилии, и неким африканским краинам. Блокады там организовать немагчимо. Как долго это протягнется, я думаю, меркую, что это будет вельми долго все. Добро, конечно, как сказал Виталь, как их у всех приняли в Евразвяз, але зараз в Евразвязи пануют такие настрои, что они навод поспешалися с принятием Болгарии и Румынии. И коли они еще меньше подрихтовали, их возьмут, где-то створить проблемы для самого Евразвязу. Не так уже надто, и они боятся того, что там отбудется, хоть это, соправды, внутренний двор того же Евразвязу, и он с их боков окружает эту территорию.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы». У ее удельничали политолог Виталь Селицкий и эксперт у питаниях замежной политики Андрей Федоров. Передачу вел Виталь Цыганков. А зараз на черзе наш новий конкурс. Що могло б бути, коли б історія склалася іначе? Про це ми запропонували слухачам написати нам у рамках конкурсу «Свобода. Один день у БНР-2008». Сьогодні починаємо знайомити вас з творами, досланими на конкурс. Пропонуємо вашій увазі оповідання Олександра Рибачонка з поселку Міхановичі.
Город рыхтаваўся да свята. Туды-сюды снудалі муніцыпалітэтчыкі, развешваючы бел-чырвона-белыя сцягі і транспаранты. Праз колькі дзён, 25 сакавіка, 90-е ўгодкі ўтварэння БНР. Нічога не скажаш, вялікае свята, але не для Міколы. Мікола ішоў па вуліцы на Елізаветова і думаў аб адным, як не сустрэць на сваім шляху паліцыянтаў. Мимо пролетали мерсы и бугатти, по ходниках самозадоволенно прогуливались буржуа с жонками и детьми. Город жил, працавал, дыхал по ветрам и нават не здогадывался, якая небеспека над им нависла. Микола памятал іншее свято. 1 студеня некольки тысяч брацьбітоў за правое дело собрались на центральной площади. Так само были угодки. Угодки обвяшчэння сапраўды народной, национальной державы БССР. Паліцыянты у чорных латах з гумавымі дубінкамі і шчытамі спачатку толькі назіралі за дзеяй, але як толькі маніфестанты разгарнулі чырвона-зялёныя палотнішчы, рынуліся ў натоўп, вырывалі з рук штандарты, рвалі і тапталі іх. Тапталі самае святое, што ёсць у свядомага беларуса.
У той дзень Мікола ўпершыню даведаўся, што такое турэмнае сутарэнне. 10 дзён ён правёў за кратамі за тое, што нібыта лаяўся. А Мікола насамрэч толькі асмеліўся загаварыць на рускай мове. Вось яна, буржуазная дэмакратыя з яе справядлівай канстытуцыі. Злёгку трымцелі ногі, хваляванне ахоплівала Міколу, і ён нястерпна хацеў павярнуць назад. Але не, запозна, трэба ісці. Мікола накіраваўся проста да завадской прахадной, там яго чакалі. Адзін з ахоўнікаў быў верным сябрам, ён уваходзіў у КПББ. Прайшоўшы за ім праз службовы ўваход, Мікола апынуўся на тэрыторыі прадпрыемства. Наперадзе да блокаў узвышалася высачэзная труба комін. Ягоная мэта. Першыя 10 метраў даліся лёгка. Мікола без напругі лез у гору, і яму нават падабалася адчуваць сябе крышачку героем. Потым прыйшла стома, слабелі рукі і ватнымі станавіліся ногі. Мікола адпачываў і лез далей. Ён ужо не пачуваў сябе героем, ён проста выконваў цяжкую, але патрэбную працу. Мікола не глядзеў уніз, вышыні ён не палохаўся, але яму было не да гэтага. Апошнія метры, і вось Мікола ўжо на самай верхатуры. З заплечнага мяшка ён выцягнуў сцяг і прымацаваў яго да парэнчаў. З апаскай у першы раз глянуў уніз. Рознакаляровыя дахі сягалі аж за далягляд. Па нітках дарог сноўдалі аўтамабілі памерам з запалкавую скрыначку, як мурашы мітусіліся людзі. Мікола уцягнуў у сябе паветра, паветра свабоды і перамогі. Для яго ног распасціраўся скораны горад.
Гэта было апавяданне Александра Рыбачонка, дасланае на наш конкурс «Адзін дзень у БНР» у 2008 годзе.